Torben han snakker om åbne hjerter. Det er jo lige nøjagtigt det, der handler om. Det er jo bare ikke nogen selvfølge, at vi har åbne hjerter. Det er bare ikke nogen selvfølge. Vi tager det måske som givet, men det er rent faktisk noget, vi skal beslutte os til, at vi vil have et åbent hjerte. Jeg kører jo alfa lige for tiden til stor velsignelse, også for mig selv. Og de har en enkelt spurgt her sidste gang. Nu bliver det vel sådan, at man kan blive bedt for at fyldt med Helligånden. Der er åbenbart nogen, der har læst foran i bogen der. Ja, ja, det kan I være sikre på, når vi når dertil. Det er åbent hjerte. Det er et hjerte, der bare vil Gud. Vi havde lige spist her sidste gang, så kommer en og siger, jeg er sulten. Så tænkte jeg, vi har nok mere rester derude i køkkenet, men det var jo ikke det handlede om. Det var efter Guds ord og Guds kraft. Det var fantastisk at være sammen med sådan nogle mennesker. Det giver da noget til en selv, i stedet for andre, hvor man føler, at man skal proppe tingene ned i halsen, og de gider nærmest ikke at høre, og alt det her. Det går så meget nemmere, når folk gerne vil høre, og gerne vil lytte. Ja, så det handler om åbne og modtagelige hjerter. Det gør det. Ja. Nu snakker også her om det, sad jeg lige og tænkte på, mens hun delte med os om det her net. Der er noget, der er sådan, at jeg havde egentlig besluttet, at jeg ville tage det med i min tale i dag, men det gør jeg så ikke. Nu gør jeg det så alligevel. I Apostlenes Gerninger, der læser vi om, at der er udbrudt forfølgelse i Jerusalem. Og sådan, jeg har aldrig forstået, hvorfor, det gør jeg fortsat ikke. Men det står jo, at apostlerne blev i Jerusalem, og menigheden de spredtes overalt og evangeliseret, hvor de kom frem. Og det, jeg synes, det er et fantastisk billede på, at vi alle sammen er en del af arbejdet. Vi alle sammen har en plads at udfylde. Men et eller andet sted har vi sådan vendt os til igennem århundreder, at man har nogen, der er professionelle, som ligesom gør alt arbejdet, og mens andre bare kan kalde sig bænkevarmere, eller hvad vi nu kalder det. Og det er ikke sådan, det er. Det er jo ikke sådan, Gud har tænkt sig, at det skulle være. Det er sådan, måske det er blevet mere eller mindre. Men Gud har aldrig kaldt os til at bare være passive tilhører. Gud har kaldt os med det formål, at han ønsker at fylde os med sin ånd, udruste os med kraft til tjeneste i vores hverdag. Der, hvor vi er. Der, hvor Gud han sender os ind. Så lad os have det i tankerne, at det er sådan, det er. Du ikke kalder os til at være passiv. Ja, der var lige en, der nævnte mobiltelefon. Vi har en snak om sådan på sidste ledermøde, at hvis ens telefon ringer her under mødet, så skal det koste 100 kroner ekstra i kollekten. Hvis det sker under mødeledelsen. Og hvis det sker under lovsangen, så koster det 200 kroner. Og hvis det sker under prædiken, så koster det 300 kroner. Og når jeg prædiker, så er det 350. Kan I ikke godt få de der telefoner på lydløs? Det er så træls. Jeg kan jo nogle gange, så står jeg her og kan slet ikke huske, hvor jeg er kommet til, når der ringer sådan en telefon der. Ikke? Så lad os få styr på det. Så skal jeg jo så lige overveje, om min egen den også lige blev lydløs. Ja. Jeg tror, i hver eneste troende, der kører en historie, hvor vi siger nogle ting til os selv, som bare ikke rigtig passer, som bare ikke er rigtige. Vi har alle mulige forestillinger, og en af de ting, som vi går og siger til os selv, tror jeg, vi har sådan en samtale kørende, hvis bare jeg havde mere tro, så skulle I alle sammen få at se. Hvis bare jeg havde mere tro. Er det ikke sådan lidt rigtigt? At der kører lidt sådan en, der kører lige sådan en plade der, ikke? Hvis bare jeg havde mere tro, så skulle jeg godt nok vide noget mere. Hvis bare jeg havde tro, så ville jeg bede for alle de syge, jeg kom i nærheden af. Lige så snart jeg spottede en syg, så ville jeg fræse hen og lægge mine hænder på og bede for dem. Så ville jeg på alle måder være en bedre kristen, ikke? Hvis bare jeg havde mere tro. Har vi det ikke lidt sådan? Og tro, det er sådan et ord, som jeg ønsker at kredse om her i dag, og håber, vi kan grave os lidt ned i. Vi bruger vores forestilling om mangel på tro som en undskyldning for ikke at gøre noget som helst, fordi vi sidder og venter på det der magiske øjeblik, hvor vi på et eller andet tidspunkt håber i vores liv, at vi kommer til det sted, hvor vi siger, nu har jeg det mål af tro, som jeg har brug for. Men ved du hvad? Jeg tror, vi kommer til at vente forgæves på det der magiske øjeblik. Desværre så tvivler jeg på, det indtræffer. Det, det handler om, det er at bruge det mål af tro, som vi har her og nu. Tro er sådan en ting, der har det med at vokse, når det bliver brugt. Det er lidt ligesom muskler. Når vi bruger dem, så bliver de større, og alle kan jo se på mig, jeg har brugt mine muskler meget. Og sådan er det også med vores tro. Jo mere... Nå, er det fedt noget af det, eller hvad du siger? Ja, især med musklerne, ja. Det er, fordi jeg synger så meget. Jeg synger hver eneste dag, og det kan jo ikke undgås, at muskler vokser så. Ja, men vi bruger den her forestilling som en undskyldning for at ikke gøre noget som helst. Og jeg synes, jeg tænker, at vi skal læse fra Markus kapitel 9, og vers 14-24. Markus kapitel 9, og vers 14-24. Det er et langt stykke, men jeg læser det lige sådan lidt hurtigt, og at jeg kan høre på, at vi ligesom er landet. Det er jo en historie, som vi kender alle sammen. Men jeg synes, vi læser lige historien i næsten sin helhed i hvert fald. Da de kom ned fra bjerget, så de, at der stod en stor flok mennesker omkring de øvrige 9 disciple. Det var altså Jesus, der har været op på bjerget med 3 disciple, hvor han forvandledes for deres ansigt. Men de her disciple, de var ved at diskutere med nogle jødiske skriftlærte. Da folkeskaren så Jesus, blev de grebet af ærefrygt, løb ham i møde og hilste ærbødigt på ham. Så spurgte Jesus dem, hvad drejer diskussionen sig om? Mester, råbte en mand fra skaren, jeg bragte min søn herhen, for at du skulle helbrede ham. Han kan ikke tale, for han er besat af en ond ånd. Hver gang den tager magten over ham, slår den ham til jorden, og så bliver han helt stiv, ligger med frode om munden og skærer tænder. Jeg bad dine disciple om at jage dæmonen ud, men det kunne de ikke. Åh, I vantro mennesker, udbrød Jesus, hvor længe skal jeg blive hos jer? Hvor længe skal jeg bære over med jer? Kom herhen med drengen. De førte drengen derhen, men aldrig så snart havde den onde ånd fået øje på Jesus, før den hæv og sled i drengen. Den kastede ham omkuld, så han lå og væltede rundt på jorden med frode om munden. Jesus vendte sig mod drengens far. Hvor længe har han haft det sådan? For han var ganske lille, lød svaren. Den har tit prøvet at tage livet af ham ved at vælte ham ind i flammer eller ned i vand. Og vær dig barmhjertig og hjælp os, hvis du kan. Hvis du kan, sagde Jesus, for den som tror, er alting muligt. Jeg tror, råbte faderen. Hjælp mig til ikke at være vantro. Den her far, han har formentlig søgt desperat efter hjælp til sin søn rigtig mange steder. Jeg tror ikke, det er første gang, han søger hjælp. Jeg tror, det er måske nummer 100 eller nummer 1000 gang, at han søger hjælp for sin søn, som har et problem, der bare ikke er til at overvinde. Og han kommer til Jesus med ham, men Jesus han var lige oppe på bjerget, så han måtte nøjes med disciplene. Og de gik også ligesom på opgaven med krum hals. De prøvede uden held at drive den onde ånd ud af drengen. Men de kunne ikke. Det underlige ved den her historie, det er faktisk, at tidligere læser vi i Markus, at de har været sendt ud 2 og 2, og hvor de kommer tilbage og siger, selv de onde ånder er os lydige i dit navn. Men af en eller anden grund, så har de mistet det. Og disciplene har sikkert også set Jesus, der de med fuldstændig sikkerhed set Jesus drive masser af dæmoner ud, når de sådan har gået rundt. Så jeg ved ikke rigtig, hvad de tænkte, andet at det var da let, den klarer vi. Men desværre, så møder de en dæmon, der ikke giver sig så let. Og den stakkels far og hans søn, som følger det, så indkasserer de endnu et nederlag oven i de 100 eller 1000, de allerede havde i forvejen. Desværre så må de indkassere endnu et nederlag. Da så Jesus han kommer ned fra bjerget, så pågår der en eller anden diskussion i flokken af mennesker. Vi ved ikke, hvad diskussionen den sådan præcist går ud på, hvad snakken den handler om. Men der er i hvert fald nogle meget kloge mennesker, som har blandet sig i samtalen med disciplerne, og sikkert har en eller anden teori om dæmoner. Men vi ved ikke, hvad hele diskussionen den går ud på. Men faderen han træder ligesom ud af mængden, da Jesus han spørger, hvad foregår der her? Hvad er lige, der foregår? Hvad sker der? Og han træder ud fra mængden og siger til Jesus, jeg har brug for din hjælp. Jeg har brug for din hjælp. Men hvis man tænker sådan lidt over det, var det så ikke disciplene, der egentlig burde have kommet faderen i forkøbet og spurgt Jesus om hjælp, før faderen selv måtte det? Var det ikke sådan, det burde være? De var kommet til kort. De burde have skyndt sig hen til Jesus og sagt, vi har et problem her, du må komme og hjælpe os. Men det gør de ikke. Jeg tænker også, at de er lidt slukkede. De er frustrerede over, at det, som de havde set tidligere virke, da Jesus havde sendt dem ud, det lige pludselig ikke virkede længere. Og faderen må selv sige til Jesus, hjælp min søn, hvis du kan. Hjælp min søn, hvis du kan. Jeg kan godt forstå, at han formulerer sig, som han gør. Han har ikke fået hjælp hos disciplerne. Han har ikke fået hjælp hos de 9 disciple, som var blevet neden for bjerget. Men ja, hjælp min søn, hvis du kan. Han havde mistet noget af den tro, han formentlig havde, da han kom til de her disciple fra første af. Hvis jeg kan, siger Jesus. Hvis jeg kan. Og så siger han, for den, der tror, er alting muligt. Den kan godt sådan svige lidt, den her. Ikke? For den, der tror, er alting muligt. Indirekte har han jo sagt til de her disciple, hey, hvad var det for et nummer, I lavede der? Kan ikke engang ordne sådan en dæmon. For den, der tror, er alting muligt. Det her ord tro, det er et lidt en besværlig størrelse at arbejde med. Vi vil alle sammen gerne have mere tro. Vi går og siger til hinanden, vi skal have noget mere tro. Ja, det skal vi også. Faderen her, han står der, han råber ud, jeg tror, men hjælp min vantro. Han har ligesom kan man sige, måske en lys og en mørk side indeni, eller hvad der er. Faderen er i hvert fald delt indeni. Han har noget af ham, der tror. Og han har noget andet inde i ham, som siger, det her, det går ikke, det her, det virker ikke, det her, det duer ikke. Han bliver ikke rask, han bliver ikke helbredt, han bliver ikke sat fri fra den her dæmon. Mens han på den anden side klynger sig til håbet, og alle de her historier, han har hørt om Jesus, de her historier, der har fået ham til at opsøge Jesus, at Jesus helbredte og Jesus sat fri. Så han har begge ting inde i sig. Han tror på den ene side, og på den anden side, så lurer vantroen lige rundt om hjørnet. Den her vantro, som sådan en nagende tvivl, som bare sidder dybt nede og nager. Som sidder og borer dybt nede, hvor den egentlig ikke burde have noget at gøre. Denne tvivl, som siger, selvfølgelig tror du, selvfølgelig kan det ske. Det sker nok bare ikke for dig. Det sker nok bare ikke lige i dag. Eller det sker ikke for min søn. Den der nagende tvivl, som hele tiden prøver at skubbe troen på afstand. I Matthæus kapitel 7, der møder vi en anden fyr med tro. Matteus kapitel 7, vers 5-10. Det er i hvert fald ikke rigtigt. Tror jeg, det i virkeligheden var Markus 7, har jeg skrevet forkert. Nå, men det er i hvert fald historien om den her romerske høvedsmand. Jeg tror, det er Matteus 15. Prøv lige den. Det er det ikke. Nå, det er den her historie med den her romerske befalingsmand, eller høvedsmand, eller hvad vi kalder ham. I hvert fald en eller anden overordnet i den romerske hær, som kommer til Jesus og siger, min tjener er syg. Vi kender alle sammen historien. Jesus siger til ham, vil du virkelig, at jeg skal gå ind i dit hus? Det må han jo ikke som jøde. Altså han henvender sig sådan, har du tænkt dig, jeg skal gå ind i dit hus? Et eller andet sted tror jeg ikke, Jesus har noget problem med det, jeg ved ikke, hvorfor han siger det. Men her, ham her fyren siger, nej, det er slet ikke nødvendigt. Du siger blot et ord, så bliver min tjener rask. Og Jesus, han siger, henvendt til skaren omkring den af jøder, så stor en tro har jeg ikke fundet hos dem, der burde have troen. Så stor en tro har jeg ikke fundet hos dem, hvor jeg forventede at finde den. Jesus var virkelig overrasket over, hvad han havde set hos den her romer. Den her mand, som ligesom bare kom ind for højre, han var sendt dertil af kejseren i Rom, uønsket. Han var en del af en besættelsesmagt. Men han havde det, som Jesus han søgte, nemlig tro. Han besad det, som burde være en selvfølge for dem Jesus han var omringet af. Men som de ikke havde. Hvordan romeren han har fået sin tro, det ved vi ikke rigtigt. Men romeren, han havde ligesom, han må på en eller anden måde have stiftet bekendtskab med, måske jødedommen, det ved vi ikke, men i hvert fald med Jesus. Han må have set noget, han må have hørt noget, han må have læst noget, som har rejst en tro i ham. Eller også er det en blanding af det hele, men det er i hvert fald skabt en tro, en forventning i ham, om at hvis jeg blot opsøger Jesus, så bliver min tjener rask, så bliver han helbredt. Den her tro, som Jesus finder i romeren, den er så stor, at historien er kommet med i Bibelen. For at vi skal blive mindet om til evig tid, at den her romer, den her soldat, som vi forventede, som man forventede, ingen tro havde, han besad en større tro end nogen af de omkringstående, nogen af de andre, som var til stede. Så stor en tro har jeg ikke fundet hos andre. Fantastisk beretning. Han havde en tro, der kunne slå dem alle. I Romerbrevet kapitel 10 og vers 17, så står der, at vi kan godt læse det. Det er jeg ret sikker på, at jeg skrev rigtigt. Romerbrevet kapitel 10, vers 17. Troen udspringer af det, som høres, og det, som høres, udspringer af budskabet om Kristus. Troen udspringer af det, som høres. Jeg kan godt lide det her ord, udspringer. Vi ved jo alle sammen, at stort set alle floder, de starter med et eller andet ganske lille udspring, højt, højt oppe. Starter som ganske lidt, og som tiden går, eller som vandet render ned af bjerget, eller hvad det gør, så vokser det så større, fordi der kommer mere til. Men det starter ganske småt. Sådan en ting som gudenåen, den starter nærmest så lille, som man ikke kan få øje på den. Og alligevel så bliver det til, ja, vi kan nærmest kalde det en flod, når vi kører over den ned i Randers, ikke? Men det starter ganske småt. Det starter bare med et lille mudderhul, ikke? Eller hvad det nu er, jeg har ikke set det, men det er sådan, det er. Hver eneste gang, vi hører budskabet om Kristus, så bygger det tro i os. Så skaber det noget i os. Hver eneste gang, vi læser i Bibelen. Hver eneste gang, vi hører en prædiken, hvis det vel at mærke er en god en, ikke? Og hver eneste gang, vi proklamerer Guds ord og Guds løfter i lovsang og tilbedelse. Hver gang vi hører et vidnesbyrd eller et profetisk ord, så bygger det tro i os. Så skaber det noget i os. Så gør det strømmen større. Hvis bare jeg havde mere tro. Men hvad er tro for en størrelse? Hvad er det for noget? I Hebræerbrevet kapitel 11 og vers 1, nu læser jeg ikke i den her hverdagsdansk, nu er jeg tilbage i min autoriserede, den har jeg ikke med, så jeg bare skriver det ned her, men den siger sådan her, tro er fast tillid. Det er os, der har læst i Bibelen i mange år, vi kender, det står anderledes i den her, ikke? Men nu holder vi os til den autoriserede, tro er fast tillid. Vi bruger altså ordet tro om tillid. Tillid er, tror jeg, et ord, vi lidt nemmere kan forstå, lidt nemmere kan forholde os til. Det er bare sådan, at vi går jo ikke rundt og spørger hinanden, har du tillid? Det går vi jo ikke rundt og siger, har du fået mere tillid her i ugen? Nej, det er ikke sådan, det er. Har du tro? Tror du på det her? Ikke? Vi bruger bare ikke ordet tillid. Vi bruger ordet tro, og glemmer måske alt for ofte, hvad det egentlig betyder, det her ord, tro. Hvis vi var lidt bedre til at huske, at ordet tro er tillid, så tror jeg, det vil hjælpe os til at forstå troen bedre. At tro er lig med tillid. Tro er lig med tillid. Tillid, det er jo noget, vi bygger op over tid til andre mennesker, til alt muligt, til, ja, til samfundet. Man kunne jo forestille os, at for eksempel de her nydanskere, der kommer ind, hvis man kommer fra et land med meget korruption iblandt politiet, så går der lidt tid, inden man møder det danske politi med en anden holdning, end at, hvor mange penge skal jeg betale her og nu under bordet for at slippe fri for det her. Der går lidt tid, inden man får tillid, inden man begynder at tro, at det er anderledes end de fordomme, jeg kommer med. Eller hvis et menneske har såret os, hvis et menneske mod forventning har såret os, så tager det også tid og rigtig mange positive oplevelser fra det menneske eller med det menneske, før der igen bygges tillid op, før der igen bygges tro op, før man igen tør være tryg ved det her menneske, som har såret en. Og det tager også tid at jage den her nagende flugt, den her nagende tvivl på flugt, som vi har i os. Den her far, der siger, jeg tror, hjælp min vantro. Det tager tid også at jage den på flugt. Ligesom det her menneske, der har såret en, hvor man i lang tid vil gå og vente på, hvornår sårer du mig igen? Hvornår sker det igen? Tro er lig med tillid. Tro er at sammenligne med tillid. Så manden, han siger i historien, jeg har tillid. Men hjælp mig der, hvor jeg føler, at tilliden den ikke helt rækker. Hjælp mig der, hvor jeg ikke helt tror på det. Lad os gå tilbage til Markus kapitel 9. Og så læs vers 28 og 29. Da Jesus kort efter var alene med sine disciple inden døre, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den dæmon ud? Jesus han svarer så, den slags kan kun drives ud ved bøn og faste. Så kom de på banen, de kære disciple. Hvorfor alverden kunne vi ikke drive den dæmon ud? Hvorfor skete det ikke? Jeg tror, at I, ligesom mig, har læst det her skriftet mange gange, og måske også undret jer lidt over Jesus svar. Den her slags, de far kun ud ved bøn og faste. Jeg kender mennesker, som aldrig har fastet, som kan drive dæmoner ud. Så jeg kunne ikke helt få en sammenhæng i tingene. Men før den oplevelse, så var jeg i mange år, så gik jeg rundt og troede, at hvis man bad rigtig meget og fastede i lang tid, så fik man en eller anden speciel salvelse, som bare kunne jage dæmoner på flugt. Jeg tænkte, at det må være sådan, at det hang sammen. Men hvad er det, Jesus han siger her? Hvad er det, han hentyder til over for disciplerne? Hvad er det, de mangler? I Markus kapitel 8, vers 17 og 18. Der siger Jesus sådan her til sine disciple. Det er midt i en historie, vi læser. Jesus var klar over, hvad de hviskede sammen om. Hvorfor snakker I om, at I ikke har brød med, sagde han. Fatter I endnu ikke alt det, som allerede er sket? Har I ikke øjne at se med? Har I ikke øre at høre med? Jesus han siger til disciplerne her, fatter I ikke? Fatter I endnu ikke alt det, som allerede er sket? Nej, det havde de ikke forstået. Det var formentlig nummer 2 eller 3 bespisningsunder, de fik lov at se. Så de burde vide, at selv en lille madpakke var nok til tusinder af mennesker, når blot troen var der. Disciplerne havde jo endnu ikke forstået, hvad det var, de havde imellem deres hænder. På trods af, at Jesus allerede havde haft sendt dem ud 2 og 2, og de havde set masser af syge blevet helbredt, de havde set masser af dæmoner faret ud, så havde de stadigvæk ikke forstået, hvad det var, de havde fået, hvad det var, de havde adgang til. Et eller andet sted, så stod de bare stadigvæk der, på bar bund, med deres mangel på tillid, deres vantro, eller hvad vi vil kalde det. Jeg satte mig for at læse, hvad nogle bibelkommentatorer, de siger om det her skriftet. De farer ikke ud, hvis ikke det er bøn og faste. En af de ting, som de henviser til, det er blandt andet lige nøjagtigt det her med deres forståelse. Men de siger også, det er måske ikke nødvendigvis helt konkret bøn og faste, som der oprindeligt er beskrevet. Men da Jesus taler om mere tid i bøn og i fællesskab med Gud, den vil få tilliden til at vokse. Den vil få troen til at vokse. Formentlig så har de været sendt ud 2 og 2, og det hele har været herligt. Men lidt efter lidt var Gud kommet dem lidt på afstand. Selvom de vandrede med Jesus, så var det hele kommet dem lidt på afstand. Og Jesus siger til dem her, hey, hvis tilliden er intakt, tilliden til min himmelske far er intakt, så vil de her dæmoner også forsvinde ud. Så vil de syge blive helbredt. Så vil Helligåndens kraft forandre os, hvis troen og tilliden den er intakt. Jeg tror, hjælp min vantro. Jeg har tillid, men se til den der nagende tvivl, som jeg går med. Jeg har tillid. Lad os leve nogle liv, hvor vi får bygget tillid op. Hvor vi bliver bragt i nogle situationer, hvor Gud rent faktisk får lov at gribe ind i vores liv, så der kan bygges tillid op. Så den der nagende tvivl, den får mindre og mindre plads. Så den får mindre og mindre rådrum i vores liv. For den vil rigtig gerne have plads. Den vil rigtig gerne have god plads i vores liv. Den vil rigtig gerne tage al pladsen og al fokus. Men vi må bygge aktivt tillid op i vores liv. Til at det, som Gud har talt til os, det som Gud har lovet os, det rent faktisk kommer til at ske for os. Jeg har tillid. Jeg har tro, siger man. Hjælp min vantro. Begge dele findes jo i alle mennesker. Men det er jo et eller andet sted vægtforholdet imellem tro og vantro. Eller tillid og tvivl, som gør udfaldet. Som gør forskellen. Og så gør det ikke noget, vi bare er lille mig. På et tidspunkt i Israels historie, så har man en styrkeprøve på Karmels bjerg, hvor der er en mand med tro imod 400 falske profeter, som om de havde en tro eller ej, det ved jeg ikke, men det var i hvert fald en falsk tro. Men det var ham, den ene mand med tilliden, som vandt sejren. Hey, kom her, så skal jeg vise jer, hvad for en Gud jeg har. Så kan I bagefter prøve, om I kan vise, hvad for en Gud I har. Faktisk var det måske omvendt, at han udfordrer dem lidt. Vis mig nu, hvad det er for en Gud I har. Så skal jeg bagefter lige demonstrere, hvilken tillid jeg har til min himmelske far for jer, så I kan forstå det. Vi har faktisk samme mulighed. Der er lagt fuldstændig den samme magt og kraft i vores hænder, hvis vi kan holde den der tvivl på afstand, som rigtig gerne vil have lov at få plads i vores liv. Den her far med den syge dreng måtte arbejde med de her 100 eller 1000 gange, hvor det ikke lykkedes, hvor han ikke fik hjælp. Og alle de nederlag var med ham hele vejen hen til Jesus. Ligesom vi kan have 100 eller 1000 nederlag. Men det ændrer ikke ved, hvad Jesus siger, at for den, der har tro, så var alting muligt. Og han siger også, om jeg vil. Ja, selvfølgelig vil jeg. Selvfølgelig vil jeg. Amen.